đóng vai 4.
これは誰のノートですか？
よくわかりませんが、字が綺麗ですから、Cさんのかもしれませんね。
そうですか。では、Cさんに確認してみます。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
これは誰のノートですか？そうですか。では、Cさんに確認してみます。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
よくわかりませんが、字が綺麗ですから、Cさんのかもしれませんね。